Jautājums, kā etnogrāfi, ko jaunu mums var pastāstīt par maizi un ko etnogrāfi meklē maizes vēsturē?
Nu, es par maizi materiālu sāku vākt 80. gados, strādājot Gaujas Nacionālajā parkā un tieši staigājot pa lauku sētām, tiekoties ar cilvēkiem, tad praktiski gandrīz katrā mājā saimniec par maizi kaut ko sacīja, un tas manī radīja lielu interesi. Es arī bērnībā pati esmu laukos uzaugusi ar pašceptu maizi. Un es vēlreiz atjaunoju tās savas zināšanas kopā ar savu ģimeni, tētis iesēja rūdzus, un mēs ar mammu cepām to maizi. Un tad es izveidoju aptaujas lapu, jo tāda nebija. Es skatījos muzeja materiālus gan Igaunijā, jo man interesē arī lībiešu materiāls, gan arī šeit Latvijā, un tāpēc es pati to aptaujas lapu izveidoju pēc veco aptaujas lapu parauguma, pēc Igauņu tām aptaujas lapām. Nu, un to es tad izmantoju aptaujājot cilvēkus, tur gan es ļauju viņiem brīvi stāstīt, bet savukārt, ja es cilvēku tieši nesatiek, tad es sūtu šo aptaujas lapu un arī tad iegūstu labu materiālu.
Bet kas ir tie jautājumi, ko jūs, nu, vai uzdot, vai ļaujot stāstīt un meklēt no tiem cilvēkiem? Nu, ko etnogrāfs mēģina saklausīt tajās atbildēs?
Nu, viens, ko etnogrāfs ir saklausījis un kas iepriekš ļoti maz bija fiksēts un praktiski cilvēki nebija tam pievērsuši arī uzmanību, tas ir, ka Latvijā ir ļoti daudz un dažādas zīmes uz maizes kukuļiem, ko cepējs liek. Nu, visi jau zina, ka krustiņu velk, jā, svētībai un aizsardzībai, bet šo zīmi ir daudz un viņas ir dažādas un ir arī dažādi skaisti teicieni, ko cepējs lieto, bet tas ir jāsaprot, ka tas jau nav tāds kā parādīšanai, tas ir pie sevis savā darba ritmā. Bet tādas ir un tāpēc es arī izveidoju Latvijas kartu savā maizes grāmatā. Un tur ir redzami šie kukulīši, un jāsaka, kukulīši visu laiku pavairojas, viņi nāk visu laiku klāt ar savām zīmītēm, bet man jau interesē process par to, kā viņu iejauc, kādus daudzumus lieto, kā skatās, kā nosaka vai krāsnes ir atbilstošā karstumā, vai viņa jāpadzesē vai vēl jāpakurina. Nu, viss process no sākuma līdz beigām, tas ir no mīklas līdz kukulītim.
Un līdz zīmītei uz tā.
Un no zīmītei uz tā, bet nevienmēr ne katra cepēja liek zīmīt.
Par zīmītēm ir vēl vērts atgriezties pie šo jautājumu, bet sanitāji vaicāšu, kas ir jūsu tie jautājumi, varbūt, kurus jūs mēģināt rast atbildes, saklausīt cilvēku stāstos par maizi?
Tā nav mana pētniecības tēma, maize, bet 2008. gadā muzejā bija izstāde ar nosaukumu Latviešu tradicionālā virtuve.
Tas bija Latvijas Nacionālās vēstures muzejā.
Jā, Latvijas Nacionālā vēstures muzejā. Un šajā izstādē viena no tēmām arī bija maize. Un mūsu muzejs arī ir vācis materiāls par maizi, gan priekšmetus, gan aprakstus, zīmējums, fotoattēlus. Un ir diezgan bagāts materiāls. Tā kā, nu, jo jāsaka ir, ka maize nesākas ar mīklas iejaukšanu, tā sākas ar arklu, mēslu vešanu, jā, ar sēšanu, pļaušanu, kaltēšanu, kulšanu. Tas ir vesels process, kas sāks jau pavasarī un ilgs līdz nākamajai ražai, jā.
Bet kādi ir tie priekšmeti vai attēli, ko jūs minējāt, kas, piemēram, jūsu kolekcijā vai citos muzejos, ko mēs varam atrast par maizi Latvijā?
Ļoti daudz. Visu, ko mēs vēlamies. Gan par aršanu, gan par sēšanu ir ļoti daudz materiālu. Arī priekšmeti kā tādi, dzīvi arkli, sētuves, abras, dažāda veida, gan ar gada skaitļiem, bez gada skaitļiem, jau sašķēlušās, vēl nesašķēlušās. Nu, ļoti bagāts materiāls.
Kāds ir tas laiks, ko tas aptver? Jūs te piesaucāt arī pat gada skaitļus, nu cik veci, kādu laiku ilustrē šie priekšmeti?
Mūsu muzeja vēsturi iesniedzas jau 19. Gadsimtā, jo pirmsākumi ir meklējami saistāmi ar Rīgas Latviešu biedrību un ar Rīgas Latviešu biedrības zinību komisiju, kas 1869. Gadā dibināja Latviešu muzeju un no tā laika jau sāka vākt šos te priekšmetus, kas ilustrētu, nu, dažādas lietas un procesus un liecības par latviešu tradicionālo dzīvesveidu.
Bet tas nozīmē, ka tie priekšmeti tiešām arī bija tie 19. Gadsimta beigu priekšmeti vai jau toreiz tie bija kāda vecmāmiņu krāti?
Ir tā, kad cilvēks dzīvo laukos, Un ja viņš nepārvācas nu, vairākās paudzēs, tad šie te vecmāmiņu un vectētiņu priekšmeti, ja viņus arī nelieto, tad viņi nonāk istabas augšā. Un tur bieži vien ir rodami priekšmeti, kas ne tikai attiec uz 18. Gadsimtu, kaut arī viņi ir vākti 20. Gadsimta, 20. 40. Gados, bieži vien viņi ir datēti, piemēram, rotas lietas, skapji, pūra lādes, dažādi vienkoka priekšmeti, tās pašas sābras, ir arī, vai koklas, piemēram, ļoti daudz, mums ir no 18. Gadsimta, rotas lietas vajadz būt arī no 16. Gadsimta.
Tā kā arī par maizi tie priekšmeti ir gan sen. Vai mēs varam teikt, ka Latvijas maizes vēsture ir kaut kāds sākums? Nu, cik tālu jūs varbūt esat atradusi kaut ko, vai stāstus, vai recepts, vai kaut kādas norādījumus par to, kā maize un kad maize ir cepta Latvijā?
Es domāju, ka maize ir ļoti, ļoti sena Latvijā, no sākuma viņa bija vienkārši plakanā maize, neraudzētā, un tad lēnām tika veidota šī te raudzētā maize, nu tā kā tā vēsture ir ļoti sena. Nu vissenākais pilnais kukulis Eiropā ir atrasts Šveicē, un tas ir apmēram 5000 gadu vecs, un... Vissenākās liecības, protams, kas ir arī saglabātas tādas, tās nāk no Ēģiptes, tās glabājas Britu muzejā, bet Latvijā tieši šāda veida liecības mums nav, mums ir graudi no pilskalniem, kas jau arī liecina, ka ir audzēta labība plašos apmēros un ir cepta maizīte. Un ir arī dokumenti, kuros ir fiksēta un pieminēta maize arī pirmajā latviski rakstītajā materiālā, kas ir atrasts no 16. Gadsimta, arī tur ir pieminēta maize, tā ir tēva reize, un tajā šis vārds arī ir iekšā, bet arī Rīgas ģerbšanās un svinēšanas noteikumos, kas tagad iznākuši faksimili izdevumā, arī tur es ar lielu interesi viņu palasīju un ieraudzīju tieši arī noteikumu, ka maizi nedrīkstēja likt uz galda sagrieztu, ka bija jāgriež tikai tik daudz, cik var apēst, maizi tik ārkārtīgi cienīt un vērtēt, tāpēc jau mums arī ir gandrīz 700 dažādu ticējumu grāmatās par maizīti, kā viņi ir jāēd, kā viņi ir jāciena un jāgodā. Man bija ļoti interesanti, Igaunijā bija tāda starptautiska konference vairāk uzmanības rudziem, kurā es arī lasīju referātu tieši par latviešu rudzu maizi. Un tur Igauņu lauksaimniecības ministrs sākot runu teica tā, ka rudzu maize ir svētums Igauņu galdā un rudzu puķi ir Igauņu nacionālā puķa. Un es domāju, tieši tādas pašas vārdas varētu teikt arī latvieši, ka rudzu maize ir svētums latviešu galdā. Nu tagad mums viņš arī ir kulinārā mantojuma sarakstā. Tieši rudzu maize, salinātā rudzu maize.
Bet vai jūs piekritīsiet tam, ka latviešu tieši rupmaize ir ļoti, ļoti unikāla? Vai tomēr mēs varam teikt, ka latviešu rupmaize ir līdzīga igauņu rupmaize, un arī nu, mēs nevaram teikt, ka kaut ko esam tik ļoti atšķirīgi no citiem?
Es domāju, mēs esam tāda paša zemkopja tauta kā visas citas. Un tāpat kā visām zemkopja tautām, mums graudaugu ēdiena bija tikpat lielā vērtē, cik pārējiem. Nu, piemēram, ņemot tos pašus biesputru vai pūteļa miltus, ja, kur ir samalti dažādi graudi, rudzi, kvieši, mieži, auzas, zirņi, pupas, un tiek iejauktas vai nu saldā pienā vai rūguša pienā, tas ir zināms plašā Austruma Eiropas reģionā. Un papildinot vēl to, cik sena ir šī te maizes vēsture Latvijā, ir jāsaka, ka nu, tā senākā kultūra ir mieži, kur ir konstatēti jau krēču neolīta apmetnē, kas, nu, tas ir arheoloģiskais piemineklis, kas datēts ar 4500 līdz 1500 gadu pirms Kristus dzimšanas. Protams, pazīstam ir, un arī aizējot no tā, pirmā šī te maize bija cepta no miežu miltiem. Un vēlāk, kad kļuva pazīstama ziemas rudzu kultūra un lauku mēslošana ar mēsliem, ar kūtsmēsliem, tad šo te vadošo lomu pārņēma rudzi un sāka jau cept maizīti no rudziem, to raudzēja, un tā bija arī garšīgāka un mīkstāka un ilgāk uzglabājama kā miežu šī te plakanā nu, maize.
Kā ir, cik daudz zināms par to Šveices maizi, no kā tā tika cept un kāda tā izskatījās?
Nu, godīgi sakot, es to nevaru pateikt, vienkārši bija tāda Šveices etnogrāfs arī grāmata, kur viņi raksta par Šveices maizi un tradīcijām, Un tur viņa ir minējusi šo faktu, neminot ne labības šķirni, neko, tikai faktu kā tādu, ka tieši Šveicē Eiropā ir atrastās senākais veselais maizes kukulītis. Nu, protams,
atliek tikai minēt, nu, kā tas tika gatavots un kā tas varēja garšot.
Bet tas ir ļoti interesanti, ka, piemēram, rudzi tiek audzēti arī tādās vietās, kur it kā cilvēkam priekšstats, ka tur pārsvarā ēd baltmaizi vai pelēko maizi. Bet kalnu apgabalos, tur, kur ir augsts un sniegs, tur arī tiek audzēti rudz. Arī Šveicē ir neliels apvidus, kur audzē rudz, un tāpat tā kā Austrijā. Un ir ļoti interesanti, ka Austrijā kalnos cep tieši tādu pat veidu maizi kā Somijā, kur atkal lielā augstumā tiek saglabāt šīs apaļās rudzu ripas ar caurumu vidū uz kārtīm, un ka maizi cep pāris reizes gadā milzīgos vairumos, un tad viņi glabājās, un tad viņi vienkārši iemērts kafijā, ko somi dzer neiedomājumos vairumos vai putrā un ēd.
Bet iemērts, ka tā maizība ir cieta un sakaltas?
Nu, viņi jau ir cieta, jā, viņi tiek speciāli plakana, un tad viņi tiek vēl speciāli sadurstīta.
Kāda nozīme ir tiem caurumiem?
Un tas ir gan ventilēšanai, gan arī cepšanas procesā tas ir nepieciešams.
Par tām zīmēm, ko jūs sākumā minējāt uz maizes klaipiem, tad krusts, nu tas ir skaidrs, kāpēc cilvēki mēģinājuši un gribējuši to krustu ievilkt, bet kāpēc ir cities tādas svītras vai šādas svītras, vai ir tā simboliskā nozīme, un kāpēc varbūt tieši latviešiem bija interesanti un likās svarīgi izrotāt maizi šādā veidā?
Nu, tik ļoti lielu dažādību maizes zīmēm, kā latviešiem, es tomēr nevienā kaimiņu tautā neesmu atradusi etnogrāfiskajā materiālā, kur esmu ļoti plašu izpētījis ap visu Baltijas jūru, visas zemes un arī slāvu materiālā esmu ieskatījusies, bet, nu, nezinu, kāpēc tieši tā dažādība ir tik liela pie mums, tas ir iespējams saglabājušies kādi senākie pagāniskie slāņi, bet dominē jau, protams, krusta zīme. Visa Latgala ir krusta zīme pārklāt, un tad vēl ir šī te interesantā, ko veido trim pirkstiem šādā veidā spiežot. Tā parādās gan Zemgalē, gan arī Latgalē, ko sauc Latgalē, piemēram, par dieva zīmi. Zemgalē par zvaigznīti, ļoti dažāds, man, protams, patīk Kurzemes puse, kur man tālie senči nāk dzimtā, un tur ir ļoti bagātīgi šo seno zīmi, tāds klāsts.
Un Kurzemes zīmes apmēram būs kādas?
Nu, Kurzemes zīme ir tas saucamais Māras krusts, kas tagad ir ļoti populārs, un ļoti daudzas cepējas arī citos reģionos lieto Māras krustu, kaut gan tradicionāli viņš nav bijis. Un arī saka, ka tā ir tā visparastākā. Nē, viņa nav parastākā, viņa nemaz nav tik bieži sastopama Latvijā, bet ir tieši Kurzemē ir Māras krustu bagātība liela. Bet zīme, protams, ir bijis pazīstama visā Latvijā. Viņa lika arī uz spelniem, tad, kad uguni ņēma no vecās uguns no iepriekšējās dienas, izrušināja ogles no pelniem, tad tieši tas Māras krusts viņu sargāja. Nu, tas ir tāds skaists, kas man patīk, un tad ir šī senā zīme, kas parāda sakal tuvāk lībiešu apgabaliem, ka vēl kā četriem pirkstiem šo slīpo krustu.
Tā kā tad režģīti varētu iedomāt.
Jā, un tad atkal ir tā kā laimas skuiņi, ko mēs dēvējam par laimas skuiņu, bet, piemēram, vicemniece, kuras pierakstīja šo zīmi, viņas teica, ka tā ir uguns zīme. Pilnīgi atšķirīgs tas nosaukums. Tā kā tie nosaukumi jau var būt ļoti dažādi. Nu, te man grāmatā arī ir tā karta, kur redzam.
Tā jūsu grāmata mūsu maize, tātad interesanti visam noteikti var meklēt un cīkāk arī skatīt tās lietas. Es atgādināšu, ka pie mums šodien redījumā viesojas divas etnogrāfas, Indra Čekstere un Sanita Stinkula, un mēs šodien runājam par maizi un to, cik tā interesanta gan mums, gan arī citiem.
Visiem uz mēles.
Rūpmaize.
Rūpmaize.
Ā, rūpmaize.
Latvijas radio savā jaunajā projektā Visiem uz mēles aprīlī pievērsīsies vienai no mūsu tautas gadsimtu pamatvērtībām – rupjmaizei.
Kad sāks cept rupjmaizi?
Kā izvēlēties veselīgāko maizi?
Vai maizi padara resnu?
Vai vēl eksistē īstās rupjmaizes receptes?
Varbūt nevajag ēst maizi.
Uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī atbildes par to, kas patiesībā nonāk uz mūsu galda meklēs Latvijas radio žurnālisti. Raidījums klausieties mūsu radio 1., 2. un 4. kanālā, kā arī lasiet žurnālā Dienas ēdieni un sabiedrisko mediju mājaslapā lsm.lv un, protams, arī jaunajā radio kanālā 5LV.
Vai ir zināms, kurš varēja cept un kā varēja cept maizi? Vai, piemēram, ja mēs runājam tieši par latviešiem, bija nodalījums, piemēram, kurš kurā brīdī, un tas ir īpaši rituāls?
Parasti jau maizi cep saimniece. Vai arī bija gadījumi tādi, kad saimniece iejāva to mīklu, un pēc tam jau kalpona mīcīja viņu. Jo tas bija tā kā smagāks darbs, nu, viņa tā kā saimniece zināja tās attiecības, kā pareizi salikt. Nu, un tad jau to tehnisko darbu varēja izdarīt kāds, nu, kalpotājs.
Bet tad kalpotājs nevarēja vienkārši pats šo mīklu gatavot?
Nē, nu, kāpēc? Nu, ja kalpotājs dzīvoja saimnieka maizē, ja, jo maize jau uztvēra ne tikai kā maizes klaipu, un, ja mēs tā runājam, tad par maizi sauc kādreiz tikai rupjo, rūdzu miltu maizi, vēlāk jau šo nosaukumu piedēvēja arī saldskābu maizē un baltai maizē un dažādiem citiem plāciņiem. Ja viņi dzīvoja saimnieka maizē, tad, protams, viņa to maizi necep. Bet, ja viņai bija, nu, pašai sava iztika, tad, protams, viņai bija tā maize jācep pašai. Jo maize bija uztura pamats. To ēda visās ēdienreizēs, izņemot to, kad galdā bija biezputra. Jo biezputra jau tā pati maize ir, tikai nesaceptā veidā.
Bet jūs teicāt par tiem citiem nosaukumiem, kā sauc baltmaizi, ko mēs teiktu šodien par baltmaizi vai pelēko agrākos laikos?
Es teiktu, ka viņi ļoti reti cepa arī kviešas, no kā cep balto maizi, ļoti maz audzēja. Jo teica tā, kad ēdot baltmaizi, to var tikpat labi ēst salmus, nekādu labumu viņi nedod. Un to sāka jau cept 19. Gadsimtā vairāk. Tas bija vairāk goda ēdiens, kāzu ēdiens, kristība ēdiens.
Bet ikdienā tātad tā bija, tie bija rudzi.
Jā.
Cik jums ir daudz zināms par senajām receptēm, kā maizi cep, un mēs varam teikt, mēs varam izcept maizi, kādu tiešām ēda, varbūt ļaudis 17. vai 18. gadsimtā?
Nu, tā maize nezvēja mums šodien garšot, jo tīru rudzu maize sāka cept tikai 19. Gadsimta beigās, jo to rudzu nebija tik daudz, un lai saglabātu arī sējai graudus un vispār, lai iztikt līdz jaunajai ražai, tad tīru maizi ēda maz, un tas arī bija sestdienās un svētdienās vairāk svētku ēdiens, kā ir daudz teicēji teikuši, bet senatnē bija dažādi piejaukumi, un tā saucamā pelau maize arī stāstos par iešanu strādāt uz muižu, ka maize bija izcepta, un viņa bija tik pelavaina, ka viņa neturējās kopā, viņa sadalījās gabaliņos, un viņa pagrāba ar sauju un ēda no kulītes, piedzerot ūdeni. Nu, tā kā tā maize bija atšķirīga no šodienas maizes.
Interesants vēl bija tās papāržu piejaukums un sūnu piejaukums. Un, tagad mums tas šķiet interesanti, bet tolaik tas bija diezgan, nu, grūti, jo tas nozīmē, ka ir bada gads un bijis neražas gads, un tad cilvēkiem ir jādomā, kādas piedevas pielikt klāt, lai ar tiem graudiem iztikt līdz nākamai ražai.
Papardes un sūnas pievienoja?
Jā, papardes pievienoja, tās kaltēja, vāca kaltēja, pēc tam sasmalcināja, nu, lielos daudzumos, lai tiešām to piejaukumu justu, un lika klāt maizes miltiem, rudzu miltiem, lika klāt pelavus, lika klāt tās arī kaltēja un samalu miltos, tad ņēma sūnas, arī jauno priežu mīzu plēsa nost un iekšējo kārtu sakaltēja samalu un tad jauc miltiem klāt. Arī tāda interesanta lieta, kad, nu, mežos reizēm ir ozoli nocirsti un tie celmi tur ir palikuši un tas vidus ir sācis jau pūt un to sauc par ozola stabarniem. Tad viņas ņēma ārā, arī kaltēja samalu miltos un arī lika maizē klāt. Un teica, ka papāržu maize ir tāda rūkta, bet sūnu maize jau bija mīkstāka un garšīgāka.
Mēs varam tikai iedomāties.
Tās garšas attiecības ir pilnīgi savādākas.
Vai mums tiešām garšot sūnu un papāržu maize mūsdienās. Bet vai mēs varam teikt, ka mums ir kāda senākā maizes recepte, ko mēs joprojām lietojam, vai mēs varam pateikt, ka tā maize, kādu rupmaizi, piemēram, ko mēs ēdam Latvijā, nu tā recepte ir kaut kāds sākuma punkts noteiktā brīdī.
Es domāju, ka nē, un tomēr es nepiekrītu par to maizi mazlietiņu. Jo, piemēram, Stendera vārdnīcā arī ir minēts, tur ir minēts klaips, kas ir tā kā ļaužu maize, tā tad rupmaize, un kukuls ir maize, kas ir mazāka, mazāki klaipiņi, tā, kas ir lietoti tā kā kungu ēdienā, kas, protams, atšķīrās no kaupu maizes, kas bija vienkāršāka, rupjāka un ar visiem šiem piejaukumiem. Nu, un tad par to maizes recepti, katrai saimniecei recepti ir savādāk. Lai vai kā tur varētu censties, nekad nevar izcept vienādu maizi, jo tas ir atšķirīgs no ļoti daudz un sīkiem komponentiem, ko var zināt tikai cilvēks, ja viņš tiešām pats mājās cep maizi. tad kā šī maizīte iznāks. Un es domāju, ka tāpat arī atšķirās tā maizīte gan Latgalē, gan Kurzemē, gan Vidzemē. Un katram novadam arī ir savas īpatnības, un ja runā pa piejaukumiem, tad parādoties kartupeļiem mūsu ēdienkartē, kartupeļi arī ir viens no tiem, ko bieži piejauc maizē. Paši cepējs saka, ka viņa gan sākumā ir mīkstāka, bet pēc tam viņa ātrāk nolietojās un nav vairs tik garšīgā ir tīra rudzu maize.
Par tām atšķirībām, nu mēs domājam, kad tā atšķirība vairāk ir tajā, kā mēs cepam un ko mēs pievienojam kādās, nu, tās
attiecības. Mērvien,
attiecībās, jā. Bet tajos ekspedīciju vākumos tie teicēji stāsta, ka maizes garša ir atkarīga no rudzu augšanas laikapstākļiem, no topļaušanas laikapstākļiem, no ievešanas laikapstākļiem, no graudu iztīrīšanas, samalšanas, pēc tam vēl cepējas mākas un vēl krāsnas īpašības. Tas viss ir jāņem vērā. Piemēram, ja rudzi ir nobrieduši lietainā laikā, ir lietaina vasara bijusi, tur nekāda labi priedīga milti nesanāks un nekāda maize arī nesanāks. Tāpēc, nu, no tā viss ir atkarīgs.
Vai mums ir zināms par tām krāsnīm, kādas bija tās krāsnes, kurās cepa maize?
Krāsnes ir dažādas un arī novados viņas ir atšķirīgas. Bet arī par to tiešām kā novāc graudus un kādi viņi ir bijuši, to katra cepēja vienmēr arī savā stāstā pasaka, ka, piemēram, ir atšķirīgs senās cepējas, kas vēl piedzīvojušas ir rijā kultos graudus, viņas pasaka, ka tā šodienas maize nav salīdzināma ar to maizi, kāda bija, kad graudus izžāvēja ļoti rūpīgi rijā izkūla. Tas viss process bija pilnīgi savādāks, graudi bija daudz cietāki un tie milti bija arī savādāki. Un ja maizes milti ir novāktas labjā laikā, tad, protams, viņi nebriedīs, viņi nebūs tik vērtīgi un arī ļoti grūti būs izcept maizes. Un tad tur ir atkal katrai cepējai savi zināmi paņēmieni, kā tomēr censties to maizīti padarīt labāku.
Tā kā domāt, ēdot rupmaizi, ka mēs ēdam kaut ko, ko mūsu arī senči varēja sagaršot, ir diezgan utopiski. Un
jā, tā ir eksperimentāla etnogrāfija, jāceļ rīja.
Bet tas būtu iespējams.
Ne? Jā, protams.
Nu, rījas jau arī vēl ir saglabājušās, tā jau nav, ka nav rīju.
Nu,
tikai viņas priekš vairs nekurina.
Tā kā ir vēl kur darboties. Bet runājam par maizes klaipu formu, tad tā arī ir bijusi atšķirīga dažādos laikos, un vai tā ir bijusi kalpiem vai kungiem, bet kurā brīdī parādās? Jūs teicāt, sākumā bija tāds plakans tās maizes.
Nu, tā bija neraudzētā maize, plāceņu veidīgā, kas arī ir pazīstama visā pasaulē, un es domāju, ka tā ir senākā forma, tieši tā plakanā plāceņu maize. Nu, un tad, kad ir raudzētā maize, tad veidojās kukulītes, un kukulītes arī ir ļoti dažāds, piemēram, Latvijā arī ir tāds viens apgabals, un tā ir Rucava nīca bārta, kur kukuls ir apaļš. Viņš nav pilnīgi apaļš, bet viņš ir ieapaļš, un bārējā Latvijā viņš tomēr ir izteikti garens, un kukula veidojot cepēji vienmēr teica, ka viens gals tā kā nedaudz platāks, un no tā jāsāk griezt, ar to jāsāk ēst, lai lielāks svārps, lai vecāko meitu pirmo izprecē. Bet tā tad ir šī rudzumaizes forma, tas kukuls ir garens, un arī krāsnes lielums bija ļoti svarīgs. Bija, kur ielikt 4 kukuļus, kur 6, un tomēr pāraskaitlī bija jāliek tie kukuļi. Un tad vēl nāca priekšā tas mazais kukulīts, ko izveidoja, kad izkasīja abru. Tad veidoja to maziņo, kam ir ļoti daudz un dažādi nosaukumi pa visu Latviju, visbagātīgākie nosaukumi. Un tad vēl bija tāda pika, ko sakasīja un atstāja miltos abrā vēsā vietā nākošam cepienam. Tas tā kā ierauks tika lietots.
Kāda ir tie mazā kukulīša dažādie nosaukumi? Jūs teicāt, tur ir laikam vieta interpretācija.
Tur ir abrkasītis, sakasnītis, izkasītis, pelnu rausītis, mazais kukulītis,
pīlītis. Tas bija paredzēts kam īpašam, vai tas bija tādu?
Nē, nu tas ir, kad abru iztīra, jo viņu nemazgā.
Ēda, vai tas bija?
Kas viņu ēda? Viņu ēda sievietes un bērni, jo bija tāds ticējums, ka abrkas nedrīkst ēst vīrieši, jo tad viņi jājot kritīs no zirga nost, viņiem būs neasi zāģi un cirvi, un tā kā tas bija domāts, es domāju, lai arī tad, ka maizīt izceptas sievietes, nu saimas sievietes pagaršoja, kāda ir izdevusies, nu, protams, arī bērnam ganiņam bieži vien vispār atdeva visu to mazo kukulīti līdz ganosta, viņš dalījās ar savu sunīti. Stāsti jau ir daudz un ir ļoti skaisti mūsu tajā atmiņu literatūrā par šo mazo abrikasīti, ko tur ņem līdzi gultā, ka viņš silts blakus ir uz spilvena. Vai arī, ka viņš ir tai ganu tarpiņā un tad nolauž arī tam sunītim, kas bija ļoti liels palīgs mazajam ganiņam.
Ar ko izskaidrums, mums ļoti daudz ticējumu jūs teicāt ir tieši par maizi, tāpēc, ka tā bija svarīga cilvēkiem, tāpēc tā bija objektīvi iemesli svarīgi vai vienkārši tā simbolika maize.
Es domāju, kolēģi jau ļoti labi pateica, ka maize tas bija pamats visam ēdienam un ka ar to apzīmēja ne tikai maizi pašu, bet vispār visu ēdienu kopumā mūsu dienišķā maize vai lai netrūkst maizes, tas ir domāts ne jau tikai par maizi, bet vispār lai cilvēks būtu pārticis. Un tā tiešām ir arī citās zemēs. Bet nu, es varu teikt, tā varbūt tas tāds lokāls patriotisms, bet tomēr Latvijas rudzumaize ir atšķirīga.
Ar ko?
Viņa ir atšķirīga, piemēram, es esmu tā kā vairāk kārtīgi lasījusi ziņojumus Igaunijā, un tur arī sabrauc cepējus un dod savu maizīti. Viņu maizīti ir savādāk. Mūsu maizīti ir, es teiktu, ka viņa ir gan tumšāka, gan viņa ir arī viņas tāda salds skābā īpatnējā garša. Tā ir tomēr atšķirīga. Es mēdu uz Ziemeļvācijas rudzu maizi, tāpat arī Lietuvas maizi. Varbūt lietuvieši drusku tuvāki mums, bet Igaunijas pierobežu, piemēram, kas ir pie Latvijas, ir ļoti daudz cep formas maizi. Mēs arī bijām ielūguši cepējus Jēkabos uz ārēšiem. Šogad arī 27. jūlijā būs atkal Jēkaba ārēšu veicinās. Nu, tur viņas, piemēram, atbrauc, un viņām ir šīs dažādās maizes formas, un tas man pārsteidz, ka tik ļoti daudz arī tā senais setu mantojums iznāk, tā kā mums piekļaujās, viņiem arī šie formas kukulīši.
Noslēdzot mūsu sarunu, kāds jūs skatījums, kādu nākotnes etnogrāfiem mēs atstāsim materiālu par mūsu maizi, vai šis gadsimts, kurā dzīvojam, ir pateicīgs etnogrāfiem nākotnē?
Droši vien ļoti plašu. Jo es klausījos vakardien jūsu radio un bija raidījums, kā labāk dzīvot par maizi. Nu, tad tur speciālisti teica, ka mums ir ļoti plašs klāsts ar maizi un mēs ļoti lutinam savus pircējus, jo tik plašs klāsts ar maizi nav nevienā citā valstī.
Nē, es domāju, ka šis gadsimts ir tiešām ļoti bagāts un arī pagājušā gadsimta beigas ar dažādām maizes šķirnēm un dažādām maizēm, ko mums piedāvā, bet man ir prieks, ka atdzimst interese un tiešām ļoti plaši par mājās cepto maizi, par maizi, ko cep vienkāršās lauku krāsnīs un brauc cilvēki skatīties un mācīties, notiek pat nometnes, kur cilvēki brauc pie cepējām un mācās cept lauku maizi un viņu var izcept arī modernās krāsnīs. Varbūt negluži tādu kā lauku krāsnī, bet tomēr arī pat rudzumaizi var izcept modernajās krāsnīs, kas arī kļūst arvien labāks. Un es domāju, ka nākotnes etnogrāfiem būs ļoti bagātīgs materiāls, ko pētīt un skatīt.
Un stāstus, kurus vākt un kurus šifrēt un mēģināt varbūt to mūsu recepti arī kaut kādā veidā atšķutināt un pagatavot maizi kādādam to šodien. Teikšu jums liel paldies par sarunu dzirdējām. Studijā divas etnogrāfas, Indra Čeksteru un Canita Stinkuli. Redzījums par maizi, zināmais, nezināmajā ietvaros, ir izskanējis, bet es atgādinu, ka visu aprīli mēs redzījumos, dažādos redzījumos Latvijas Radio 1 ēterā un arī citos mūsu kanālos runājam par rudzu maizi no dažādām pusēm. Turpiniet mūs klausīties. Šī redzījuma producenta Olga Rimšāna, Ģirds Bišs mūzikas redaktors un studijā bija Sandra Krop. Visu labu!